Jurnal Militar. Radio România, Oltenia, Craiova.
Domnilor, domnilor, bună seara și bun găsit la o nouă ediție a Jurnalului Militar. Vă spun din studioul Radio România, Oltenia, Craiova. Teodora Mazere sunt eu și vă invit ca următoarele 30 de minute să le petrecem împreună. Pe agenda subiectelor din această după-amiază se înscrie un interviu cu Ministrul Apărării Naționale în urma participării la Bruxelles la reuniunea ministrilor apărării din statele membre ale NATO. Pentru cea de-a doua jumătate a emisiunii avem invitat un Salvator Montan, dat fiind faptul că de astăzi elevii din Oltenia sunt în vacanță, iar o parte dintre ei au plecat spre munte. Nu lipsesc nici veștile de la colegii aflați în misiuni internaționale. Iar acum vine Sonia Raicu, care ne aduce ultimele noutăți de pe scena militară.
Actualitatea militară.
La cartierul general NATO de la Bruxelles au avut loc în zilele de 14 și 15 februarie reuniunea grupului de contact pentru Ucraina și respectiv cea a miniștrilor apărării din statele membre ale Alianței Nord-Atlantice. În cadrul ministerialei s-a decis continuarea întăririi posturii de descurajare și apărare a Alianței, care include și noi orientări pentru planificarea apărării NATO, a declarat la finalul întâlnirilor secretarul general Jens Stoltenberg.
Trăim într-o lume mai periculoasă, în care avem comportamentul agresiv al Rusiei, amenințarea continuă a terorismului și provocările puse de China. Planurile de apărare ale NATO vor conduce la schimbări de capacitate în anii următori pentru a ne asigura că descurajarea și apărarea noastră rămân puternice și credibile.
Miniștrii apărării au discutat și despre modalitățile de creștere a capacităților industriale pentru a reface stocurile de armament și muniții, aflate la o cerere mai mare ca niciodată în condițiile sprijinului aliat pentru Ucraina. S-a făcut referire de asemenea la importanța investițiilor mai mari în apărare și despre viitoarele angajamente în acest sector dincolo de orizontul anului 2024. România a fost reprezentată la Bruxelles de ministrul apărării Angel Tâlvăr și de șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu. Forțele aeriene române au executat noi misiuni în sprijinul populației afectate de cutremurele care s-au produs în Turcia pe 6 februarie. În urma unei hotărâri a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, aeronave C-27 G-Spartan și C-130 Hercules au transportat bunuri materiale donate de statul român. Detalii am obținut de la doctorul Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.
Corturi, saltele, pături, paturi. Ne-am pregătit împreună cu colegii de la Ministerul Apărării, de la Forțele Aeriene. S-a stabilit că pentru partea unde este guvernul sirian vor fi predate la Beirut, unde vor fi reprezentanța ai Națiunilor Unite și vor ajunge în Siria la Semiluna Roșie, care se va ocupa de distribuirea lor, iar pe partea cealaltă o să aterizeze la Gaziantep, în Turcia, de unde vor fi preluate de Națiunile Unite, de Organizația Internațională a Migrației, care va răspunde de distribuirea lor echidistantă la populația care are nevoie.
România continuă să-și onoreze angajamentele internaționale, rămânând un partener solidar statelor care se confruntă cu situații majore de urgență. Forțele aeriene române au mai executat astfel de misiuni umanitare și în anul 2011, când un alt cutremur major s-a produs în Turcia, precum și în anul 2019 în Albania. Sistemul de supraveghere al forțelor aeriene române a detectat o țintă aeriană de mici dimensiuni, având caracteristicile unui balon meteorologic, care a evoluat la o altitudine de circa 11.000 de metri în spațiul aerian național în zona de sud-est a României. Autoritățile române au aplicat procedurile standard în astfel de situații, iar două aeronave din Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, sub comandă NATO, au decolat de pe baza 86 aeriană Fetești, fiind direcționate către zona unde a fost semnalată ținta. Echipajele celor două aeronave nu au confirmat prezența țintei aeriene, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale, generalul de brigadă Constantin Spânu.
Ținta nu s-a confirmat nici vizual de către echipajele celor două aeronave, și nici cu aparatura radar de la bordul aeronavelor. Aeronavele au fost menținute pentru circa 30 de minute în zonă pentru clarificarea deplină a situației aeriene, după care au revenit pe baza aeriană de pe care au decolat. Monitorizăm în continuare spațiul aerian, avem soluții de reacție în fața oricărei posibile situații, ceea ce s-a întâmplat și acum.
Ministerul Apărării Naționale a solicitat Parlamentului aprobarea prealabilă pentru inițierea procedurii de atribuire a contractelor de achiziție a 150 de transportoare blindate pentru trupe Piranha 5. Suplimentarea numărului existent de transportoare este impusă și de noile cerințe minime de capabilități ale NATO asumate de țara noastră în cadrul procesului aliat de planificare a apărării. Achiziția vehiculelor de luptă face parte din programul privind transformarea armatei române până în anul 2040. Costurile sunt estimate până la un plafon de 674 milioane de dolari. Producția transportoarelor blindate pentru trupe Piranha 5 va fi realizată în România. Armata României și-a desemnat lotul militarilor răniți ce vor reprezenta România la jocurile Invictus, care vor avea loc la Düsseldorf, Germania, în toamna acestui an. Echipa țării noastre va fi formată din 20 de militari răniți, clasați cu gradul 1, 2 și 3 de invaliditate sau apt limitat. Aceștia vor concura la 8 discipline sportive: tir cu arcul, atletism, canotaj la ergometru, powerlifting, ciclism, tenis de masă, înot și volei din poziție așezând. Echipa armatei participă pentru a patra oară la competiția sportivă internațională care susține recuperarea fizică și psihică a militarilor răniți în operațiuni militare după edițiile din Toronto 2017, Sydney 2018 și Haga 2022. Jocurile Invictus promovează respectul față de sacrificiul și traumele militarilor răniți, a căror implicare în activități sportive este o oportunitate de reintegrare socială și de redare a încrederii în forțele proprii, elemente necesare în procesul de refacere fizică și psihică. Un raport anual al Serviciului de Informații norvegian, care a fost făcut public la începutul săptămânii, arată că, după o pauză de 30 de ani, navele de luptă aparținând flotei de nord a Federației Ruse au început să iasă din nou pe mare cu arme nucleare tactice la bord. În perioada sovietică, navele rusești navigau în mod regulat cu astfel de arme, însă după încheierea războiului rece, asemenea cazuri nu au mai fost semnalate. Reprezentanții norvegieni consideră că pentru Rusia, importanța armelor nucleare a crescut semnificativ după începerea războiului din Ucraina. Navele de suprafață și submarinele flotei de nord găzduiesc partea cea mai importantă a potențialului nuclear al Rusiei. Specialiștii norvegieni mai spun că armele nucleare reprezintă o amenințare deosebit de gravă pentru operațiunile care implică state membre NATO.
Back to you.
12:11, Jurnal Militar continuă pe frecvențele Radio România Oltenia Craiova. Vă spuneam la începutul emisiunii faptul că pe parcursul a două zile, ministrul Apărării Naționale, Angel Tilver, a participat la reuniunea grupului de contact pentru Ucraina și la reuniunea ministrilor apărării din statele membre ale NATO, organizate la cartierul general al Alianței Nord-Atlantice de la Bruxelles. Încă de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, România a acordat sprijin multidimensional țării vecine, care include asistență umanitară, sprijin politic, diplomatic și economic. Mai multe detalii despre subiectele de pe agenda de lucru aflăm din interviul telefonic realizat de Cristian Dumitrașcu cu ministrul Apărării Naționale Angel Tilver, imediat după încheierea celei de-a doua întâlniri. Ascultăm după semnal.
Subiectul săptămânii.
Ce este nou față de întâlnirile trecute, cu atât mai mult cu cât, iată, v-ați întâlnit cu ministrul ucrainian al apărării, este un plus de speranță pentru ei? Sunt lucruri importante care s-au hotărât acum?
Sunt lucruri care vin în linia determinării pe care alianța, pe care aliații, dar și lumea democratică au dovedit-o atunci când am putut vedea, și eu am făcut lucrul acesta și înainte de a fi ministru apărării, atunci când ca senator am fost acolo în calitate de președinte al Comisiei pentru Afaceri Europene. Este clar că Rusia trebuie să fie oprită în acest război de agresiune, iar Ucraina și poporul ucrainean trebuie să primească sprijinul care să le permită să o facă. Întâlnirea a fost dedicată discutării evoluțiilor de securitate în contextul războiului de agresiune condus de Rusia în Ucraina, dar fiind faptul că se va împlini un an de când agresiunea neprovocată și ilegală a Rusiei împotriva Ucrainei a început. Omologul meu ucrainean, cu care ne-am văzut și la Rammstein, dar și în alte formate, fie ETC, fie înainte de a fi ministru apărării, eu am fost la Kiev și m-am întâlnit cu Oleksii și acolo. El ne-a informat asupra evoluțiilor privind apărarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei și a făcut o evaluare și o prezentare clară a nevoilor specifice din mai multe perspective. Noi, România, așa cum foarte bine știți, încă din primele zile am condamnat această agresiune și ne-am raportat față de vecinii noștri ucraineni, oferind sprijin multidimensional cu accent pus pe componenta de management a crizei refugiaților. Am putut vorbi de o anumită criză, dată fiind amploarea procesului de trecere a frontierei de către vecinii noștri ucrainieni, atunci când hub-ul de la Suceava a devenit un model la nivel internațional în ceea ce privește felul în care o țară, cum este România, înțelege să-și utilizeze arhitectura instituțională pentru a oferi sprijin unor oameni care au plecat din casele lor ca urmare a unui act de agresiune. Nu în ultimul rând, așa cum știți, dar o repet pentru ascultătorii noștri, România a făcut în așa fel încât prin noi să treacă aproximativ 13 milioane de tone de cereale care au mers în locuri unde era nevoie de a preveni, știu eu, foamete care ar fi generat poate
altă criză globală, sigur.
Exact. Și dacă tot vorbeam de ajutor umanitar, cred că peste 2 milioane de oameni care au tranzitat România și care au dus și la modificări în ceea ce privește legislația românească, au fost în jur de 20 de modificări care să permită vecinilor noștri să stea aici, să lucreze, să studieze, să beneficieze de asistență medicală sau persoane care aveau nevoie de asistență socială în sine, au putut să o facă și ca urmare a modificărilor pe care statul român, din punct de vedere legislativ, le-a făcut.
După această întâlnire a urmat reuniunea ministrilor apărării, înțeleg că au fost alte discuții mai puțin tehnice sau mai mult legate de partea militară?
Evident, a existat și o componentă de abordare în ceea ce privește evoluțiile din această perspectivă. Dar, în primul rând, s-au dat mesajele potrivite și au fost discuții potrivite care să țină de felul în care urmează să ne poziționăm, pentru că unul din atributele pe care lumea democratică l-a evidențiat a fost acela că suntem solidari, că există coeziune între noi, iar faptul că România este de partea bună a istoriei, că atât în format NATO, dar și în format al Uniunii Europene, putem contribui pentru a transforma Europa și zona în care ne aflăm într-o zonă de pace, de stabilitate și de, știu eu, condiții care să permită desfășurarea vieții de zi cu zi în condiții normale, cred că nu este puțin lucru. Evident că discuțiile au oferit perspectiva fiecărui stat asupra situației cu care ne confruntăm, dar pot să vă spun că nu am sesizat divergențe sau abordări diferite vis-a-vis de principalele căi de urmat. Prin asta înțeleg continuarea sprijinului unei țări suverane care este victima unei agresiuni, abordarea poziției geografice în care este și România din perspectiva rezilienței, iar noi, ca români, avem dorința și încercăm să promovăm și să încurajăm discuții care să vizeze Marea Neagră, pe care ne-l dorim la rândul ei ca un spațiu de pace, de comerț liber și de siguranță. Marea Neagră căpătând și după summitul de la Madrid, apărând pe conceptul strategic NATO.
Presupun că în ochii oficialilor Uniunii Europene și în ochii oficialilor NATO, pentru că ați folosit termenul reziliență, noi suntem un pic mai importanți decât alți membri ai alianței, fiind aici, lângă război.
Evident, poziția de proximitate în care ne aflăm, evident că ne particularizează, dar fiind faptul că avem o graniță foarte lungă cu Ucraina și, nu în ultimul rând, insula Șerpilor, care a fost pentru scurt timp, din fericire, subiect de conflict armat, de agresiune, nu se află la distanță foarte mare de gurile Dunării. Evident că fluxul mare de refugiați care au trecut prin România ne particularizează raport cu alte țări care se află la distanță mai mare, dar încercăm ca tot ce facem să facem în linie și în consultare permanentă cu aliații noștri, pentru că aici este vorba de un concept strategic și de o abordare unitară în raport cu valorile în care credem și de la care nu vom aca și în raport și cu obligațiile și cu drepturile pe care le avem ca membri ai Alianței și ai Uniunii Europene. Dar lucrurile se petrec planificat în acord unii cu ceilalți. Acesta este și motivul pentru care întâlnirile de tipul celei la care am participat și au rostul și sunt absolut lucrative și firești. Este foarte important ca să vorbim aceeași limbă și să avem aceeași viziune și să ne pregătim în același mod.
Este așadar un mesaj echilibrat, un mesaj de optimism despre parteneriat și despre o planificare. Oare ați vorbit cu cei de acolo cam cât se așteaptă să mai dureze până când vine pacea?
Pacea va fi la îndemâna și la decizia celor care au pierdut teritorii și care sunt agresați și care suferă ororile unor acte de violență pe care nu le imaginam până acum ceva timp. Deci ei vor decide, pentru că ei au teritorii care le-au fost smulse, ei au plătit un tribut în victime umane, au infrastructura civilă atacată, viața socială este perturbată, deci decizia de a discuta pe acest subiect aparține exclusiv Ucrainei. Noi nu facem altceva decât ca alianță defensivă, și nu întâmplător spun acest lucru, să asigurăm o anumită pregătire și o anumită abordare care să permită alianței să-și îndeplinească funcția pentru care a apărut, și anume aceea de a asigura pacea în țările care fac parte din alianță. Vis-a-vis de ajutorul pe care îl primim, mi-aș permite să vă spun că în egală măsură și noi ajutăm. Deci nu este vorba de a fi ajutat, cât de a fi parte dintr-un format care garantează eficacitatea pregătirii și rezilienței. Deci nu trebuie să prezentăm România ca primind ajutor, ci ca parte dintr-o structură care generează pace și care garantează pace. Vis-a-vis de optimismul despre care vorbeați, nu este vorba de a fi optimist sau pesimist, este vorba de a spune cetățenilor țării noastre că la acest moment viața socială și economică în România se poate desfășura normal și că arhitectura statului român, arhitectura de securitate a statului român, funcționează așa cum a făcut-o întotdeauna. Dar faptul că există în secolul acesta, în mileniul acesta, există un loc nu departe de România în care o țară agresează o altă țară, anexează ilegal teritorii. Nu este un lucru care să nu preocupe comunitatea internațională, din care evident facem și noi parte. Și aici trebuie să vă spun că pe această zonă, pe flancul estic și în regiunea Mării Negre, România este un pivot important, este un partener de nădejde pentru alianță și intenționăm să rămânem așa. Dar din perspectiva preocupărilor pe care dumneavoastră le-ați evocat, eu din nou repet că nu este cazul ca viața economică și socială de România să poată fi îngrijorată sau să nu se poată desfășura normal, pentru că avem lucrurile în analiză în permanență, iar cei care sunt în drept să se ocupe de aceste lucruri o fac.
Invitat la subiectul săptămânii a fost ministrul Apărării Naționale, Angel Tălvăr. Domnule ministru, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Și eu vă mulțumesc și vă doresc mult succes.
Mulțumesc, Cristi Dumitrașcu. Noi continuăm cu rubrica misiunilor externe, veștile de la colegii de peste mări și țări, fiind aduse de Edi Nicola și Violeta Proșa.
Misiuni internaționale.
Detașamentul de apărare antiaeriană Sky Guardian, structură generată de batalionul 288 apărare antiaeriană Milkov și coordonată pe timpul misiunii de comandamentul forțelor întrunite, își continuă misiunea în cadrul grupului de luptă NATO din Polonia. Pentru militarii români au mai rămas 2 luni de misiune, însă instruirea continuă în același ritm. Zilele trecute, secțiile din cadrul bateriei de apărare antiaeriană au participat la un exercițiu de rezolvare a unor situații tactice. Locotenent Cornelia Dumitru, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Fiecare exercițiu de rezolvare a situațiilor tactice este gândit să pregătească echipajul pentru situații reale. Misiunea noastră este apărarea spațiului aerian al Alianței, iar situațiile tactice rezolvate în cadrul exercițiului au fost ocuparea raionului de concentrare, mai exact o zonă de regrupare după deplasare, și angajarea țintelor aeriene. Sunt lucruri cunoscute, dar repetarea lor ne pregătește pentru a acționa la nevoie într-un timp foarte scurt.
Din Europa ne mutăm în Africa, unde 24 de militari români dislocați în baza militară Bamako din Mali sunt pe ultima 100 de metri în misiunea Uniunii Europene pentru instruirea forțelor armate maliene, alături de colegi din alte 14 națiuni. În acest scop, EUTM Mali pregătește forțele armate maliene și dezvoltă capacitatea de instruire autonomă a acestora. Despre modul de relaționare dintre națiunile participante, detalii ne oferă capitanul Roxana Davidovici, consilier pentru armata maliană.
Suntem pe funcții independente, fiecare a venit pe o anumită specializare. Sunt și cunoscător de limba franceză. Pentru a interacționa și a te înțelege, trebuie să vorbești cu ei în limba franceză. Dacă vrei să le predai ceva, dacă vrei să-i înveți ceva sau dacă vrei să-i consiliezi într-o anumită problemă, orice discuție pe care o porți cu ei, o porți în limba franceză. Fiecare își face treaba cât de bine poate în condițiile de aici.
Pe același continent, în Sudanul de Sud, se află în derulare misiunea de menținere a păcii, desfășurată sub egida Națiunilor Unite, inițiată prin rezoluția Consiliului de Securitate din 2011. Situația de securitate în această țară este una impredictibilă, caracterizată de conflicte intercomunitare și intertribale, sub formă de jafuri și atacuri sau amenințări la adresa organizațiilor non-guvernamentale internaționale care activează pe teritoriul statului. Cu detalii despre situația din zonă vine colonelul Eduard Vitalis, ofițerul de legătură senior în Yambio.
Multitudinea de uniforme pe care le vezi pe stradă te face să fii într-o permanentă confuzie. Nu știi dacă vorbești cu polițiști, nu știi dacă vorbești cu un militar care este din armata în opoziție sau militari care au absolvit anul trecut și sunt militari uniți. O nouă formă de a face să dispară diferențele între diferitele armate. Bineînțeles că apar și dezertorii din armată, care își construiesc propriile lor grupuri paramilitare, cu care încearcă să conducă zona politicului din area de responsabilitate.
Suntem din nou în direct aici pe frecvențele Radio România Oltenia Craiova, iar voi ascultați Jurnal Militar. Iată că a venit momentul subiectelor locale, iar invitatul nostru este Carlos Tașcău, salvator montan în cadrul Salvamont Gorj. Vreau să vă spun faptul că un salvamontist urmează o școală de pregătire atât pe timp de vară cât și pe timp de iarnă, concomitent cu urmarea unui stagiu de voluntar pe durata a 2 ani. Despre cum a ajuns să lucreze pe munte, cât și despre partenerii cu care acționează, ne oferă detalii salvatorul montan Carlos Tașcău.
Mi-a plăcut muntele, am ajuns să fiu voluntar la echipa Salvamont Gorj. După o anumită perioadă de timp am făcut și școlile de specializare vara și iarna pentru salvator montan. Am obținut atestatul profesional, după care am ajuns angajat și de atunci a trecut ceva timp.
În cadrul operațiunilor de căutare-salvare de timp de iarnă, dumneavoastră acționați cu un coechipier necuvântător.
Acționez iarna și cu un cățel, de fapt sunt doi, care îi folosesc alternativ pentru a avea un randament mult mai mare, pentru că și ei obosesc. Au și ei o durată relativ destul de scăzută de acțiune, mai ales când este foarte frig. Căței sunt din rasa Border Collie, sunt brevetați pentru căutare în avalanșe și avem și pregătire de căutare de suprafață în zona montană. Unul dintre ei are 9 ani, celălalt are 3 ani și ne pregătim continuu și vara și iarna pentru a avea randament cât mai mare și să fim operativi.
Cu toții am văzut năpasta care s-a abătut asupra Turciei și Siriei și acolo oamenii acționează cu câini de salvare. E o diferență mare între câinii dumneavoastră care acționează în cazul unei avalanșe și cei care caută oameni sub dărâmături?
În mare parte nu este o diferență, pentru că câinele la fel caută probabil și într-o dărâmătură un om în viață. Numai că acolo sunt multe necunoscute, pentru că într-o dărâmătură pot să fie mult mai multe victime, sunt mulți factori care îl perturbă, îl deranjează, este mâncare, sunt o felul de mirosuri, sunt o felul de zgomote, care nu știu cum ar reacționa dacă ar putea să facă față la așa ceva.
Cum recompensați câinele când găsește o victimă?
Sunt mai multe metode. Cății mei sunt recompensați cu o jucărie sau cu un ton mai bucuros de a-l încuraja că a făcut un lucru bun.
Timp de o săptămână de zile, preșcolarii și școlarii din județul Dolj au luat o pauză de la pregătire și se bucură de o bine meritată vacanță. Iar o parte dintre ei au plecat spre munte. Vorbim în continuare cu salvatorul montan Carlos Tașcău despre măsurile de prevenire a accidentelor pe pârtie.
În primul rând, trebuie să începem cu echipamentul. Acesta trebuie să fie pe mărimea potrivită, începând cu clăparii, lungimea schiului să fie la fel potrivită. Echipamentul trebuie să fie ajustat, reglat pe greutatea persoanei care îl folosește. Iar un lucru foarte important, trebuie avut grijă să nu obosească foarte tare, pentru că ei nu-și dau seama cât de repede ajung la epuizare fizică și atunci corpul nu mai ascultă și automat pot să intervină și probleme să cadă, să se lovească. Ca o recomandare, fiecare să-și adapteze viteza la nivelul lui de pregătire de a schia și să se oprească, să mănânce, să hidrateze, aia e cel mai important.
Haideți să mergem puțin mai departe, căci nu mai este mult și începe anotimpul primăvăratic în care se încălzește afară și oamenii încep să meargă în drumeții pe munte. Ce ar trebui să aibă minimorum într-un rucsac?
Nu contează din punctul meu de vedere că este sezon rece sau este sezon cald. Aceste lucruri teoretic n-ar trebui să lipsească nimănui. Începând de la câteva batoane care îți dau energie, apă, lanternă, un briciac sau un cuțit, pentru că ai nevoie poate de el, poate nu, și hainele adecvate sezonului pentru care mergi la munte, primăvara-vara. Ai nevoie de o geacă impermeabilă sau o pelerină. Iarna ai nevoie de mai multe haine ca să poți să dai jos ușor o bluză, dacă ți este foarte cald, dar atât de ușor să o și pui înapoi pe tine sau să ai o geacă de puf. Încălțămintea trebuie adecvată pentru sezonul în care mergi la munte.
V-ați vedea trăind la câmpie?
Poate m-aș adapta, dacă i-ar fi nevoie neapărat, sigur.
Doamnelor, domnilor, punem punct aici ediției din această seară. Teodora Mazere sunt eu, iar până data viitoare, să auzim numai de bine!
I'm not a saint. These days, everyone's mad love turns into a stain. Eyes on the shame. You make it to believe the lies, baby. You know you can deny it was love, love.